mang lawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pag-uwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Welcome to Soler on Air, handog ng UP School of Labor and Industrial Relations. Soler on Air is your school on air kung saan sama-sama po tayong nag-aaral tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa paggawa at pagpapaunlad ng ating kabuhayan. Ako po ang inyong classmate Rosa at ngayong gabi ay pinaunlakan na naman po tayo ng isang kabalikat, kaibigan at kapanalig, walang iba kundi si classmate Ben Quiñones, ang chairman and CEO ng Asian Solidarity Economic Council o ASEC. Alam po nyo, noon, naging naimbitan na rin po natin si classmate Ben. Pero ngayon po, gusto po natin laging marinig uli yung tungkol sa kanyang advokasya kasi kailangan po talagang maipalaganap ito sa buong Pilipinas kasi kakaiba eh. Si classmate Ben po ay graduate din ng UP. Napus po siya ng master's degree niya sa Los Baños, sa Master's of Economic Agriculture Economics. At natapos po siya ng Doctor of Philosophy at Solidarity Economy of Saidi School of Organization and Development. Tama po ba? Bati muna po kayo, classmate.
Magandang gabi po sa inyo, lahat sa mga classmates sa Soler on Air.
Opo. Okay po, ang paksa po natin tulad ng sinabi ko ay social solidarity economy at kung paano po natin ito ikakawing dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga value chains of solidarity-based community enterprises at pati na rin po sa Greater Asian Economic Community. Naku, medyo malalim yan. Pero mamaya, ipapaliwanag po sa atin ang mabuti yan ni classmate Ben. Sige po. Umpisa na po natin. Classmate Ben, ano ba itong sistema o modelong pang-ekonomiya na to na tinitingdigan o sinusulong ninyo?
Magsilumula po tayo doon sa binanggit nyo kanina, classmate Rosa, na solidarity-based community enterprise.
Yan.
Kasi yun po yung unang-unang konkreto na makikita natin sa mga komunidad na ito yung kumbaga representante ng solidarity economy. Ano pag ibig sabihin ng solidarity based, no? Ibig sabihin noon sama-sama.
Opo.
Yung mga tao nagsama-sama sila katulad ng sa kooperatiba, asosasyon, o kaya people's organization. Para sa ganun, gagawa silang isang economic activity. Maaring production 'yan, maaring
marketing,
maaring microfinance o retailing, ano. So sama-sama sila sapagkat sa mga maliliit na mga tao ay maliliit din ang capital nila.
Opo.
So maaring ang isang kanilang gagawin ay kanilang ipool o kaya pagtipon-tipunin yung maliliit na capital nila upang umpisahan ang isang enterprise. Ngayon, kailangan nila ng partner. No? Maaring ang partner nila ay yung tinatawag nating NGO.
Opo.
O kaya civil society organization, o kaya faith-based organization, o kaya government, local government agency. Na siya naman, pwedeng pagkukunan nila ng technical assistance, yung marketing support, maaring policy.
Building,
no? So, yung dalawang grupo na yan, mayroon din silang solidarity. Okay? Ngayon, dalawang uri na ng solidarity. Una yung primary, di ba? Mga individual ang tutulong-tulungan. Yan. Yung second level ng solidarity, yung mga organisasyon naman. Yung primary solidarity-based community enterprise, may solidarity sa NGO, sa microfinance institution, local government agency, na sila ay nagkasama-sama dahil sa meron silang iisang adikain.
Ayun, okay. Yun. Oo. Yun po yung sinasabi nating solidarity economy.
Uh-huh.
Parang ano din yan, ano? Natatandaan ko yung bayanihan economy.
Yun.
Parang hindi nalalayo yan dyan.
Ganun din yun.
Oo. So, Paano po ba? Saan po ba nag-ugat o nagsimula ang modelong ito? Meron po ba itong pinakopyahan o pinagmulan na parang kaya eh, ito yung in-embrace nyo o niyakap nyo itong ganitong sistema?
Actually, yung ang bago lang ay terminolihiya.
Oo.
Yung gawain, andyan na.
Andyan na.
Andyan na, no?
Oo.
Ang problema natin kasi noon ay wala tayong pananaw ng ekonomiya, alternatibong ekonomiya.
No?
Kung gumagawa tayo ng kooperatiba, ang ating pananaw ay yung kooperatiba na yan ay kikilos siya sa isang uri ng sistema ng ekonomiya na kinakilosan din ng mga malalaking kumpanya. No? Ang ibig sabihin po nito ay pagka meron kang sariling perspektiba o pananaw kung anong klaseng ekonomiya ang gagawin mo, maaring ito ekonomiya ito ang kanyang katangian at pagkilos ay kakaiba doon sa, for example, yung ekonomiya na malalaki.
Opo, yung sinasabi nilang private enterprise, capitalist mode of enterprise. Ganun.
Capitalist mode of enterprise. Kasi sa capitalist mode of enterprise, ang talagang pagkilos dyan, ang may kapangyarihan dyan, ay may-ari ng kapital.
Opo. Mm-hmm.
Dito sa maliliit, ang kanilang capital ay tinatag ng social capital.
Social capital, human kasi capital.
Human capital, kasi yun ang marami sa kanila.
Opo.
Kukunti lang financial capital nila.
Yes,
no? Kaya sila ay nagkakaisa, sila ay nagne-network, no? Nagtutulong-tulungan sapagkat yun ang marami sa kanila, yung social capital.
Ayun, yan.
Yun ang pagkakaiba. Ang ekonomiya po na nagiging resulta niyan, kakaiba kaysa doon sa ekonomiya na pinapalakad na tinatawag nating finance capital.
Okay. Paano pong nasabi niyong kakaiba? In what sense?
Una po, dito may participasyon yung ordinaryo na tao. Doon sa finance capital, sapagkat malakihan yan, they cannot participate. Wala silang participation doon. No? Kaya, pagka kuinenta po yun.
Participation nila is siguro empleyado sila o
ganon.
Manggagawa lang.
Manggagawa lang. Pero ang ekonomiya kasi, ang gawain ng ekonomiya is to create value added, which is also called profit or wealth.
Uh-huh.
Okay? Yung gawain ng ekonomiya is to create value added and distribute the value added. No? Kung walang participasyon ang maliliit sa ekonomiya ng isang sistema, ano, they will not participate doon sa equity at saka pag-divide ng profit. Kasi nagkikreate ang ekonomiya ng surplus value. No? So the function of economy is to create surplus value and distribute it. Yan. Itong solidarity economies ay ginawa ng mga tao yan para sa ganon, yung kalang nakakreate na value added, no? Ang distribution sila din ang
sila
may...
Sila din ang makikinabang.
Makikinabang.
Ayun. Ganon. Oo. Tama, maganda yan ah. Kasi sa under the capitalist system, ang ibinabayad lang sa kanila yung
sweldo.
Labor. Oo, yung kanilang lakas paggawa.
Yun.
Yung para lang sila makapasok araw-araw sa trabaho. Pero yung fruits na talaga ng labor nila, parang hindi talaga nabibigyan
wala silang
ng halaga.
Yung sa surplus value na nakakreate, wala silang participation.
Wala silang participation.
Kaya pagka sinabi na ay ang Pilipinas, ang kanyang economy ay nag-grow siya, no? Nag-increase siya ng 7%. Ayan. Ang question doon, anong participation doon sa growth na yun na maliliit, no? Eh kung halimbawa, katulad ng ating structure ng economy, yung 80% ng ating wealth dito is controlled by 1%.
Mm.
80% ng 7% na yun ay napunta doon sa 1%.
Yun. Oo, hindi equitable, no?
Hindi equitable.
Kaya nga, alam mo yung GDP na yan, parang ano eh, nakakalito o nakakalihis. Nakakagulo. Kasi akala mo yung sinasabi nilang per capita income e distributed equally sa lahat ng populasyon per head.
Hindi.
Paano mangyayari yon? Ibig mong sabihin, ako at saka si Mr. C, pareho lang kami ng ano?
Exactly.
Ng share. Malabo atang mangyayari yon.
Ganon po ang ano doon. Kapag ka, hindi natin dinistinguish, ano ba talaga yung tinatawag natin ekonomiya para sa tao? No? Kasi kung mayroong ekonomiya ang para sa tao, na may measure mo ang GDP niyan. Kumpara doon sa ekonomiya na pinapalakad ng kapital. Ano? Katulad po sa kooperatiba, tinatanong ko, ano na ba yung ano ninyo, GDP ninyo? Ano? eh, yung GDP lang ng kanilang alam ay yung mga benta ng mga cooperative. E paano yung enterprise ng mga members ng kooperatiba? Ah, hindi nila isama. Sabi ko, kapag ka may sarili kang ekonomiya, pati na yung enterprise ng mga miyembro mo kasama sa iyong ekonomiya. Katulad yan, halimbawa pag sinabi mong, ano ang GDP ng Philippine economy? No? Ah, kapag kinenta mo lang yung contribution ng gobyerno, government expenditure sa GDP ng Pilipinas, hindi yung GDP ng Pilipinas. Ang GDP ng Pilipinas kasama yung mga ginawa ng mga households.
Pero hindi lahat po yun na-measure, ano?
Hindi na-measure kasi wala tayong paraan. Kasi para hindi nga nare-recognize na mayroong ekonomiyang kakaiba ang maliliit na tao.
Ayun. Ang parang nare-measure lang nila ata yung nare-resebuhan ng BIR.
Ayun po. Yun.
Paano naman yung mga household o yung mga underground economy, yung mga...
Yung naisang naiisip ko kuminsan, kung sana na-measure natin yan at makumpara natin ang growth ng ekonomiya na ito, tawagin natin bayanihan economy, kumpara sa national economy, baka mas maraming pupunta investors dyan.
Tsaka parang mas malaki kasi ang dami niyan .
So yun ang anomalya kasi malaki talaga ang value added sa itong ekonomiya na ito. Kaya lang, hindi natin na-measure. Ano? Kaya pagpunta mo sa bangko, maliliit kayo, wala kang dating . No? Kasi hindi na-measure kung ano talaga ang contribution mo. May meron statistics, but then, pagdating doon sa sapagkat ang baro mo ay pareho nung kabila, ititrate ka rin na para kang may-ari nung kasama doon sa ekonomiya ng malalaki. Ganon. So, yun po ang itong bakit kailangan magkaroon ng pananaw na mayroong kakaibang structure at saka kakanyahan, katangian, yung ekonomiya ng mga nagtutulungan ng mga tao. Yung solidarity economy nga. No? Kasi kung walang ganong pananaw, you cannot measure the economy. If you cannot measure the economy, it does not exist.
Okay.
So yun po ang itong advokasya natin na kung po makakaroon ng mga pananaw, no, ang mga tao, pati mga policy makers natin na ito palang ekonomiya na binubuo ng kooperatiba, ng mga people's organization, yung mga asosasyon, ay merong katangiang pagkakaiba. I-measure nga natin ang value added nila, ang kalang gross domestic product. Para sa ganon, mapag-aralan natin papaano yan kumikilos. No? Papaano ang investment yan. No? So pagka ganon pag-aaral, baka ang mangyari dyan, makaka-attract ng mga investors yan.
Ganon.
Makakaroon siyang sariling stock market, for example.
Gandang isipin, Sir Ben, pero parang feeling ko, parang hindi ko makita pa paano patatakbuhin.
Well, ang sagot ko naman dyan, nung unang araw kasi, mga tao ay ruled ng mga hari, di ba? They were kings, yan. No? So, nung panahon, ang kala nila, hindi na magbabago yan. Talagang ang mga king sila, itong forever and ever andyan yan. Pero merong nag-dream, merong na nag-init na hindi, isang araw, mawawala din ang mga king na yan, tayo na ang mga mamayan, magkakaroon tayo ng right of suffrage, makakabuto tayo. Merong nag-dream. Nangyari.
Nangyari naman, ano.
Nangyari. Pero noong kapanahunan ng mga hari, ang isip ng grabe naman yan, siguro natin matatamo yan. Ganon din po yung konsepto ng solidarity
ngayon. Sa hinagap siguro, hindi nila maisip yan kasi mga sila, wala silang karapatan in any way.
Exactly. No? Katulad nung unang panahon, karapatan ko dyan, ako isang magsasaka lang. Bakit ko isipin na palitan ng aming hari? Ayun ang kalakaran.
Oo. Yan. At ako ay nakatali sa lupa. Yun. Sana ko papano ako. Itong trabaho ko, day in, day out, magsaka.
Yun. So, yun nga doon na itong advokasya na ito ay hindi lamang para sa ordinary na tao. Kasi meron din namang mga tao sa gobyerno, sa private sector, nag-iisip. Paano ko makakatulong sa pag-unlad ng aking bansa? Marami yan, no? Hindi naman dahilan sa nasa gobyerno sila o sa private sector, pansarili lang iniisip nila. May mga tao dyan, lalo siguro manggaling sa UP, ano? Nag-iisip din, katulad ko. Galing ako ng UP, nag-iisip ako, paano kaya magkakaroon ng partisipasyon ang mga tao doon sa paglago ng ekonomiya? Yan. So, sa ganito mga pamaraan, katulad nitong Solaire on Air, ano, na may pag-aaral tayo, meron tayong diskusyon, nagkakaroon kaliwanagan ang mga bagay-bagay. Ano ba yung solidarity economy? Paano ba gagawin yan? Ano? So, doon sa ibang mga ano, itong mga case study na ginawa natin,
sige po, ayan,
maraming mga pamamaraan.
Okay.
Paano gagawin yung solidarity economy? Ano?
Pero po, bago nyo sagutin yan,
okay,
eh, time check muna tayo.
Sige po.
Kasi mahaba yan eh. Ang oras po mga classmates is 6:20 po. Kayo ay nakikinig sa Solaire on Air sa DCUP 1602 na kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602. Kasali ka.
Halika na pakinig sa DCUP 1602.
Updates. Narinig mo na ba? Nakita mo na ba? Alam mo na ba? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Alamin ang hiwaga ng Shared Heritage Weekday. Damhin ang mga pinahihiwatig ng sining sa pamamagitan ng iba't ibang obra. Simula 10 a.m. hanggang 4 p.m. sa Forefront UP Theater Lobby.
Bilis!
Makakahabol ka pa hanggang March 9, 2015. Huwag mo nang palampasin pa. Baka ikaw na lang hindi pa nakakaalam. Ito ang handog ng University of the Philippines Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Sir, willing to wait?
For the most awaited UP Engineering Week event?
Yes, Miss Engineering 2015, sir. So March 6 na naman eh. 6 p.m. sa University Theater.
Ah, balita ko nga. I'll be served with my engineering classmates turned into renowned women of history with free fun as side dish in this exciting pageant.
Sir, for more details, pumunta lang sa Engineering Student Council Facebook page. So sir, willing to wait?
Ang Miss Eng naman ay mula sa ESC 2014 to 2015 at DZUP 1602, kasali ka, di ba? Sure, no problem.
DZ Updates.
Halika, usap tayo sa Solaire on Air.
Welcome back mga classmates. Ako po si Classmate Rosa, ang ating pong panauhin si Classmate Ben Quiñones ng Asian Solidarity Economic Council. At pinag-uusapan po natin ang tungkol sa solidarity economy. Please naman po, kung may tanong kayo, tumawag kayo sa 503-8288 o 0927-220-8332. Gusto rin po naming marinig ang inyong boses at makasali kayo dito sa ating usapan. Sir Ben, sige, ibalik po natin yung usapan dun sa kanina nabitin tayo. Ano po ba?
Ayun pong papaano sinisimulan yan yung solidarity economy. Ano? Maraming mga modelo yan. Siguro ang pinakamadali intindihin yung tinatawag na community-supported agriculture. Ito ay isang movement, pero itong CSA o community-supported agriculture ay napakasimple lang, ano? At bilang sabihin nito, mayroong mga consumer na nag-agree sila nagka-tipon-tipon sila, nag-agree sila na ang bibilhin nila ay organic organic product na lang. Ano?
No, yan. Oh,
tapos,
yan.
Oh, oh. Pupunta sila doon ngayon sa farm.
Mm-hmm.
Tapos, kakausapin ng mga farmers. No? Mm-hmm. Sabihin nila, sige, mag-produce kayo nito, huwag kayong gumamit ng ano, ng mga chemicals, bibilhin namin yung produkto nyo. Ganun yung community-supported agriculture. No? Ngayon, marami kaming mga cases na ganyan sa Asia. No? Kasi, maraming organization na nagpo-promote yan, katulad ng IFOM, International Federation of Organic Agriculture Movement, no? IFOM. No? Meron din yung Urgency, of course, meron din yung Asia Pacific Agriculture Marketing Association, no? Ngayon, noong 2009, ang Asian Solidarity Economic Council nagkaroon ng forum sa Japan.
Mm-hmm.
Pinuntahan namin isang farm.
Mm-hmm.
Si Kaneko yung farmer. Siya pala yung isa sa mga pioneers nito.
Ayun. Mm-hmm.
Meron siyang 3-hectare farms, no? Ang ginawa niya, siya ng rice, no? Nagtanim siya ng rice, nagtanim ng mga... Tapos, kinambinsin niya ngayon yung mga neighbors niya. Bili kayo dito, no? Kinambinsin niya yung mga local manufacturers, bilhin niyo yung aking produkto. Tapos, binili naman nila. Nag-advocate talaga siya, no? Ang kanyang advocacy, sinasabi niya, kapag ka hindi niya binili itong produkto ng mga local farmers, we are going to be swamped by GMO products.
Mm-hmm.
Kasi murang-mura na import yung GMO, no?
Mm-hmm.
So, naniwala yung mga itong mga tao doon sa lugar niya at nagbilihan yan. Tapos marami ng mga farmers sumama sa kanya. Di lumaki sila ng lumaki, no? Kaya basically, yung solidarity doon, may mga producers, ano, nagpo-produce ng organic products. Tapos may mga consumers, bumibili diretso sa kanila. Talaga pumunta sila sa farm. Hindi na doon sa shop, doon sa itong grocery. Doon mismo sa kinukuha nila. Fresh talaga. Yan, no? Ngayon, ang pagkakaiba pala ng fresh na vegetable, hindi ka agad-agad, na walang chemicals, hindi ka agad-agad nalalanta.
Ah, talaga po.
Talaga, no?
Talaga.
Ano siya, itong ilang araw pa, na siya, itong okay pa rin siya, no? Masarap talaga siyang kainin na na salad o kaya pang sahog, no? So, yun po isang form ng solidarity, basic solidarity between producers and consumers. Yun po, ginagawa din natin sa ASEC Philippines kasi, nag-umpisa po tayo ng dito sa Quezon City dahil sa ang chairman po ng ASEC Philippines, si John Simon,
dating mayor.
Na gusto niya magkaroon ng project itong ASEC Philippines. No? So naikwento ko itong CSA. Di inumpisahan ngayon, mayroong grupo dyan sa Batasan Hills. Mga nanay, nag-ano sila na, sige, gusto namin yung yung fresh na fresh milled rice. So, kumonekta sila ngayon sa mga farmers niya sa Tarlac, no? In fact, bukas pupunta sila eh.
Oh.
Kasi yung mga farmers nag-commit na. Ito yung harvest namin ngayon, yun, lahat ng harvest.
Organic
ibibenta
yan,
na. Organic ito.
Yan, organic.
Nagustuhan ng mga ng mga bumibili dyan sa Batasan Hills kasi sabi nila, pag niluto pala yung red rice ito eh.
Ay, masarap po.
Masarap to. Pag niluto pala yon yung freshly milled, pag nabahaw na siya, hindi matigas. Malambot pa rin. At saka masarap siya. No?
Wow.
So, yun ang binibili na ngayon. At ang dami-dami ng gustong bumili doon. No? Kaya gusto nila ngayon, ito, mag-usap sila, yung consumers dyan sa Batasan Hills at saka sa Tarlac, mga producers, para mag-ayusan na sila. At mag-convince sila ng ibang mga farmers na, oy, mag-ano kayo ng red rice dito kasi mabenta pala dito yung red rice. So, red rice yung numpisahan nila. So, yun po ang isang forma ng solidarity economy.
Parang kinakawing-kawing mo yung mga iba-ibang, yung organisasyon, yung producers doon sa mga consumers.
Oo. Tsaka, bumabalik doon sa dating forma ng ating pagpudos na hindi na gumagamit ng pesticides, mga chemicals,
yun
ganun.
Nga ang masama eh.
Yun.
Oo.
Tapos, yung freshly milled rice pala, mabango.
Mm-hmm.
Malambot,
saka hindi,
no? Masarap.
Nakakasira sa ecosystem yung sinasabi sa kapaligiran, yun, o sa kalikasan. Naalala ko sa maliit na kwento, noong mga 1970s, nagpupunta ako sa ano, sa may bandang Kapas, Santa Rita, Tarlac, ano. Eh hindi pa yun uso yung pesticides noon eh. Oh. Nakakakuha pa kami ng mga palakang bukid, yes, dagang bukid, mga kamaro, hito, dalag, doon sa mga irrigation. Tapos sabi nila, nung nag-introduce na ng mga pesticides, nawala, nawala lahat yung pagkain na yun.
Nawala.
Eh, sana ibalik yun ng organic, ano?
Maibabalik yun.
Sana maibalik yun.
Kasi natural naman eh, pagka merong tubig at merong ano dyan, itong mga lumot-lumot, mga isda dumarating dyan eh.
Para hindi na po sila bibili ng kanilang ulam.
Oo, yun. Oo.
Kasi
kaya nga self-sufficient yung ating economy ng 1950s, 1960s. Kasi ganun eh.
Ganun
ang ating agriculture noon. No?
Hindi na sila pupunta sa iba para maghanap ng kakainin.
Yun.
Kasi noon, ang parang ang importante lang sa kanila, merong bigas eh.
Exactly.
Di po ba? Pag may bigas sila, kumpleto na sila
kumpleto
eh.
Kumpleto na.
Ngayon, kaya, hindi na
itong
ngayon.
Red rice, gusto ng mga... ito, hindi ito, ano, hindi ito mga top-end, ano, high-end na mga consumers, ano?
Mm-mm.
Hindi class A ang income nila. D&E ito.
Mga D&E.
Gusto nila yung red rice.
Pero ang problema po, nakikita ko lang, kukontra ako ng konti.
Sige.
Eh, paano po yung halimbawa yung transport cost, di ba? Isasama mo yun sa gastusin. Idadagdag mo yun dun sa presyo ng bigas. Hindi kaya mas mahal yun kung compare dun sa binibili lang nila dun sa tabi-tabi sa kanilang mga palengke.
Okay, magandang yun. Tanong yan kasi pinag-aralan na rin yan ng mga ano, kumbaga tawag kawimenan, ano, mga nanay.
Yan,
ano. So, pinag-uusapan nila yan. Sabi nila, kung yung ating aangkatin mula Tarlac ay palay, i-double yung ano natin, cost natin, ano?
Yes.
Palay, tapos i-ano natin dito, binabayaran natin sako-sako, tapos ipapakiskis natin dito.
Ayun, no. Yan, no?
Kung kaya ipakiskis natin doon, no? Sa Tarlac.
Mm-mm.
Tapos nalaman nila, pati pala ang Tarlac, binibili nung ano, kiskisan, no? Tinakamura pa sila.
Mm-hmm.
So in other words, nag-iisip sila ng paraan.
Mm-hmm.
No? So, ano itong, ang tingin kasi nila, magandang business ito. No? Kasi sila mismo consumers, tapos sa kapitbahay nila consumers din, sa kanila mismo, ano na itong sold na yung ano, yung produce na yan, ano?
Mm-mm.
May konti man silang kita doon sa mga pagbenta-benta nila, magtatayo na sila ng sentro, no?
Mm-mm.
Na doon pwedeng kumuha ang mga tao kasi yung iba gusto na sako-sako, hindi na ano.
Yung
umpisa kasi
lang.
5 kilos lang, ano? Kasi kung konti ang supply nila.
Mm-mm.
Ngayon gusto bumili mga tao sako-sako. So, in other words, pagka lumaki ang volume, doon sila, ano talaga, kikita
kita.
Na.
Ayun.
Kasi marami talagang cost yan.
Oo nga eh.
At ang labanan dyan ay volume, hindi ano.
Patong-patong kasi yung cost mo dyan eh. Kaya in the end, baka, yun nga, ang kinakabahan lang natin, yung matatalo sila doon. Nga, maganda yung naisip nila. Pero yan po bang mga kamenan na yan, talaga po bang ano na, nakaugat sa kanilang isip yung konsepto ng solidarity? Yan po ba mga angat ang kamalayan o mga kamulatan nila na gagawin natin to, medyo magsasakripisyo tayo ng konti. Yun kasi pong alam ko sa solidarity o yung mga sinasabi nila na, yung alam niyo po yung si Amartya Sen, di ba? Yun nga yung freedom of choice na kahit medyo magkagastos ako ng konti, pero dahil pinili ko to, dahil alam ko makakatulong dun sa local economy, ito ang bibilhin ko.
Magandang tanong yan na classmate Rosa kasi noong umpisa ng ano ito in-explain namin yung solidarity economy. Syempre nakaano sila ano ba yan? Yan no.
Mm-mm.
Tapos unti-unti na ano na ito pala iyon.
Opo.
Ito pala iyon no. Na ano nila na ay kaya pala ano itong solidarity kasi kailangan natin palang makipag-ugnayan at makapagkaroon ng ano itong relasyon doon sa farmers no.
Mm-mm.
Dapat pala hindi lang tayo pupunta doon sa grocery, tapos bibili tayo ng bigas. Merong relasyon eh. Merong relasyon. No? At saka, kailang kausapin mo. Hindi pa pwede yung sa market economy kasi, pupunta ka lang sa ano,
bibili ka lang.
Walang relasyon. No?
Mm.
Dito meron eh. So, naano sila, itong nainganyo sila, no? Ay, ito pala ganito.
Natutulungan
natin yung farmers.
Oo.
Tuwang-tuwa yung farmers na
ayun.
Binibili natin yung ano, no? Nagkakaroon sila ngayon ng ano, itong malasakit.
Yun, malasakit ng yun. Pilipino.
O yun, yung malasakit na.
Malasakit,
sabi na, ay, alam mo, kahit na 50 centimos pala o piso na ano, mas mataas yung bili natin sa farmers, tuhong-tuwa na sila. Mm-mm. Gusto na ibinta na sa atin lahat ng ano nila. So, yung mga ganong ano, no? Ito mga nakikita nila. Tapos, alam nila yung ano, itong sakripisyo.
Yun nga, yung
alam nila at sabi nila, sa umpisa lang ito kasi siyempre pinag-aaralan pa lang natin, no?
Mm-hmm.
Pero kumbinsido na sila, hindi mo na talaga sila maano.
Ayun.
Maano doon na masasabi mo na andoon na sila dahilan sa ano, itong sapagkat ito ay inimpisahan ng ganitong organization. Hindi eh.
Mm-hmm.
Sila mismo kumbinsido na.
Mm-hmm. Yan.
So kaya nga sabi ko, ang gawin ninyo, kayo ngayon mag-host ng roundtable discussion sa Solidarity Economy doon sa UP, sabi ko. Kayo ngayon magpapatotoo.
Magpapatotoo.
Ganito nangyari sa inyo.
Patotoo yan. Yan, no?
Kasi sabi ko, kayo na mismong gumagawa niyan, mas maganda na kayo nag-i-explain yan. Mas madali kayong maintindihan, no, ng mga tao.
Yan.
So, hindi naman natin masasabi na perfect na ang model nila. Pero sila mismo ang gumagawa. Eh. So, along the way, alam nila, kailangan lang ano itong maging efficient yung kanilang ano, ang kanilang negosyo. Marami naman sila nagkaroon ng negosyo din noon ng nagbebenta ng palay, ng ano, ng rice, ano. So alam nila 'yan. So pero makikita mo yung kanilang plano ngayon, magtatayo na silang sentro na bagsakan ng ano, 'yan, no?
Saan po nila itatayo yung sentro nila?
Doon mismo sa lugar nila.
Oo.
Tapos yeah, mag-ano sila, maghihikayat sila ng mga kaibigan nila sa iba-ibang ano, itong mga barangay, no? Magtayo sarilang sentro. So, marami na silang ano, itong mga plano, no? Kaya pag nakuha nila yung konsepto kasi, at nakita na, uy, naano pa na ako dito, may pakinabang ako.
Mm-mm.
At hindi lang ako, meron akong natutulungan.
Mm-mm.
Habang ako ay ano, itong na-meet ko aking needs, ano? Yun ang ano, itong isang dynamics ng solidarity economy na hindi mo makukuha sa market economy.
Ayun yun.
Sapagkat merong dialogue, yun. Merong itong relationships, building, ano, ganyan. Dialogue na ano.
Talagang solidarity.
Yun ang solidarity.
Yun pala yung konsepto.
Yun ang solidarity.
No, yung magkakaroon ano. Ng pagkakais.
So yun ang ano, itong modelo na basic na basic sa solidarity economy. Ano? Kasi meron naman na ang ano ang mga grupo ay nagpo-processing na sila.
Mm-hmm.
Na they're engaged in processing, ano?
Mm-hmm.
O kaya handicraft. Mm-hmm. Ayan. Patamaba halimbawa.
Ayun.
Ganun, no? May handicraft sila. Meron namang mga grupo na bumibili sa kanila, nagma-market,
mm-hmm.
ano?
Mm-hmm.
So merong dalawang grupo ngayon, merong bumibili, merong nagpo-produce.
Mm-hmm.
Kung minsan naman yung bumibili at nagma-market, organisasyon doon ng ano? Ng producers, ano? Yan. So, ang basic ano talaga dyan, ang basic solidarity is between the process or activity of production
Mm-mm.
and the process of marketing the product.
Mm-hmm. No?
Tapos may mga support services ka.
Mm-hmm.
Finance is one, no?
Mm-hmm.
So, kailangan merong means of attracting investments. Merong mag-finance, no? Kaya, meron din tayo mga partners na microfinance institutions.
Mm.
Sila naman yung nag-ano.
Oo, dapat kasi,
ng ano ng financing.
Kasi kung
ano?
Kulang yung chain, walang financing, halimbawa meron kang producers, tapos meron naman ding magma-market, pero yung producers, kung kulang naman ang kapital, kaya kailangan buo yung...
Buuin, no?
Buuin.
Yun ngayon ang nagiging advocacy ng Asian Solidarity Economy Council na sinasabi Mm-mm. natin, hindi naman kailangan gawin ng isang organization ang lahat.
Mm-hmm.
Pwede naman na magsama-sama.
Mm-hmm.
Pwede naman pag-usapan ano ba ang role mo sa supply chain na ito. Mm-hmm. Nasa finance ka ba? Nasa production? Nasa marketing? Nasa assembly? Nasa transport ka ba?
Mm-hmm.
Nasa technical training ka? Pwede lang pag-usapan yan. Ano? Kung ganun ang mangyari at mag-uusap lahat yan, you can develop a plan na talagang maganda. No? Number one, ma-assure mo na mayroong market yung ano, mga producers, ano?
Oo.
Number two, ma-assure mo na may financing sila.
Oo.
Number three, alam mo yung technology, mayroong magtuturo.
Mm.
So yun ang ano, itong dynamics ng solidarity. Yes, pagka tiningnan mo yung kabuuan, ano?
Mm.
Then it becomes, ay ano, itong ay dynamic model na talagang para siyang makina. Gumagawa siya ng ano, value added, ano? At yung value added na yon na reinvest, no, create siya ng mga innovations, technology and so forth and so on, no. And then mami-measure mo na yung kanyang ano, itong performance. So it's not only one enterprise.
Pag na-measure mo na, parang meron ka na ring sinasabing, kasi yung sa GDP, kailangan measured daw eh, no?
Exactly.
Measurement. Oh. Eh, ayun, hahanapan ka ng measurement. Yes. Oh. Siguro masusma.
Yun ang ano, itong gusto kong i-advocate din na hindi natin ginagawa lang, kailangan i-measure din natin.
I-measure no? natin.
Kasi if you cannot measure it, sabi nga sa literature, if you cannot measure it, it does not exist.
It does not exist.
Oh, it does not exist eh. Mm-hmm. So, kung kwento-kwento lang, ay hindi man maniwala yung mga investors dyan.
Oo.
So, kailangan i-document mo talaga.
Mm-hmm.
Ito ang dahilan kung bakit meron tayong ganitong Solair on Air, di ba?
Ayun, oo.
Kasi,
nga, eh.
Sa Solair on Air, mga nakikinig dyan, mga estudyante, mga researchers, ano, academicians, kailangan natin sila.
Mm-hmm.
Para sa ganon, pagka nakita nila, ah, maganda pala ito, magkaroon sila, siguro, susulat ng thesis,
yes,
susulat ng research paper.
Ayan, oo, ayan.
Doon sila makakatulong. Mm. Part na sila ng supply chain.
Oo.
Kasi, pagka meron nagre-research dyan.
So, ito palang ginagawa natin, part tayo ng supply chain.
Part tayo ng supply chain. Kasi, ang ating, ano, ating role dito, ano, nag-ano tayo ng mga tao eh. We're trying to bring people together, ano? Yan. So, maaring wala tayong finance, maaring wala tayong technology, pero kaya kasi, yung isipan ng tao din mabuksan.
Mm-mm.
Ito yung role ng Solair on Air.
Mm-mm.
At saka yung klase natin, ano, na meron tayong ganun pag-uusap. Ganyan. Sapagkat, kailangan natin yung mga, ano, hindi lamang mga researchers, kundi yung gagawa ng policy. Kasi
importante
yung mga
yan.
Ano, itong importante yung policy para paano natin tulungan ito, ano?
Oo.
Naghahanap din ng gobyerno ng ano eh. Saan ba natin ilalagay yung ating, ano, matulungan natin mga
yan.
Tao?
Oo. Yan. Tama yan.
So yun, ano, itong kailangan na sa solidarity economy, talaga meron tayong espiritu na bayanihan, magtulungan tayo.
Ibalik natin.
Ibalik
okay.
natin yon.
Okay, classmate Ben, time check muna, 6:42 na po mga classmate. Kayo ay nakikinig sa Solair on Air at sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika!
Gana? Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang kayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
magkausap tayo sa Solero Air.
We're back, mga classmates. Ako po si Classmate Rosa. Panauhin natin si Sir Ben Quiñones ng Asian Solidarity Economic Council. O Sir Ben, medyo nababa na agad na nabivisualize ko na itong balangkas ng ating solidarity economy, no? Na kailangan pala pagkawing-kawingin natin ang iba-ibang sektor ng lipunan. So ang gusto ko ngayon, dahil itong ang mga sektor na to, producers, marketers, retailers, yun yung mga stakeholders natin. Mm-hmm. Pwede po bang ipaliwanag nyo ng mas makongkreto kung ano-ano ang mga dapat na role na gampanan ng mga various stakeholders na to ng solidarity economy?
Magandang question eh, kasi napag-usapan natin, mayroong consumer at saka producer, di ba? Yun ang basic na solidarity. Pero mayroon din dapat grupo na nagpi-finance. Kasi kung walang grupo ng finance, paano man lalaki yan? Meron tayong tinatawag ng microfinance institutions. Ano?
Uh-huh.
Ngayon, sa ASEC, meron tayong mga partners na meron silang programa to finance itong value chain na tinatawag.
Uh-huh.
Ano? Katulad po sa Iloilo, meron doon yung Taytay sa Kausogan Incorporated, TSKI. Sa gitnang Central Luzon naman yung ASCII, Alalay sa Kaonoran Incorporated.
Mm-hmm.
Doon sa ano sa Iloilo, ang kanilang model on ay RISE, katulad ng inukon kanina.
Mm-hmm.
So ang ginawa doon, yung microfinance institution, ang kanyang financing bulto na wholesale.
Mm-hmm.
Pininance niya yung buong production plan ng kooperatiba.
Mm-hmm.
Hindi na tingi-tingi, no? At hindi lang production pininance niya, pati marketing.
Mm-hmm.
Kasi ang kanyang rationale, kung production lang kan ipipinance, pagdating ng harvest, ibibenta ka agad ng mga farmers yung kanilang produkto.
Mm-mm.
Di mababa ang presyo niya. Katulad ngayon, harvest ngayon, no? Sa Mindanao, bagsak yung presyo ng bigas, ano?
Mm-mm.
So ngayon, para hindi nila ibenta ka agad after harvest, binibigyan silang marketing loans.
Mm-mm.
Para meron silang gastuhin, ano? Ngayon, ang kanilang collateral yung kanilang balay. Parang kidan. Ngayon, ipapakiskis nila at saka ibibenta pagka mataas na yung presyo. In that way, tumataas ang income ng mga farmers. No?
So parang binibigyan sila ng parang pantawid.
Pantawid
talaga.
In the
meantime.
Oo.
Para
hindi lang production loan. Pati marketing loan. Yan.
Mm-hmm.
So yun ang role noong financing institution.
Mm-hmm.
Ang advantage naman sa financing institution, hindi na siya nagtitingi. Yung patingi-tingi na individual, mas costly yon. Kasi ito, yung mismong kooperatiba na ang nag-ano sa mga members niya, oh, yung loan mo, ha, bayaran mo. Kasi next harvest natin, ito yung ating plano.
Yan.
So malakihan na. Malakihan na yung operations nila. Ngayon, doon naman sa ASCII sa Central Luzon, ang kanilang pinipinance naman ay onion. No?
Onion
for farmers.
Okay,
Binibenta ito sa Jollibee.
Uh-huh.
So ngayon, ang ginagawa ng ngayon
yung financial siya ang nagbebenta ba? Hindi.
Hindi, yung kooperatiba.
Yung mismong kooperatiba, oo.
Tumutulong lang yung microfinance institution.
Pero may interest po ba ito?
Merong interest.
Malaki ito, naman, okay naman yung interest payment.
Okay naman yung interest kasi malaki yung nila margin nung ano. No?
Oh.
So kayang-kaya nilang bayaran.
Kayang-kayang bayaran.
Oh. At saka hindi naman buong taon yan .
Mm-mm.
Tatlong buwan lang yun, nabayaran nila .
No?
So, mabilisan yon, short-term loan yun. No?
Mm-hmm.
So, kumbaga, itong bago na ngayon na ang role ng microfinance na hindi katulad na patingi-tingi, no? Ngayon, bulto na.
Mm-hmm.
Kasi siguro mga farmers na involved yan, 500.
Mm-hmm.
300.
Mm-hmm.
No? Ganyan. So, ang mga farmers mismo, through their cooperatives, pinaplano nila, ito yung kailangan naming loans. Ganyan, no? Para sa ganun, mayroon kami ganitong produkto, tapos ibibenta namin ganito, ito yung aming kita. Ayan, ganun, no? Sila na mismo nagpaplano. So, anong impact nito sa mga producers? Number one, they can plan ahead in time.
Mm-hmm.
No? Number two, they will plan only yung bibilhin ng market.
Mm-hmm.
Hindi katulad noon na magpuproduce sila tapos maghahanap ng
Kaya
nabago yung perspective nila, no? At lumaki yung kanilang kita dahilan sa itong hindi na sila bebenta noong ano lang itong yung primary product, ano. So ito yung role ng financial financing institutions. Kailangan din natin ng technology.
Ayun, oo, technology.
So kailangan mayroong organization nag bibigay ng training sa tinatawag na business development services. Yun naman maraming NGO na ginagawa lang ay nagti-training sa technology. Yun naman ang role nila, ano? Na pwede sila mag-offer niyan.
No? Capability building.
Capability
talaga.
Building.
Kasi nga naman kung hindi mo ituturo 'yan talagang
mahirapan tayo mag-improve, ano? Mga, kasi maraming ano diyan, management, lahat-lahat.
Yan,
eh.
Yan.
So tinuturuan natin 'yan. Ngayon, itong ano, itong pag nabuo 'yan, maganda kasi kung ako yung farmer, eh ano alam ko lang mag-produce ng rice, no?
Ay. From Texter Lola Ganda, nakikinig po ako ngayon sa inyong programa. Nais ko pong sabihin na maganda po ang inyong topic and congratulations po sa inyong resource person. Ang galing-galing niya po magpaliwanag. Maraming salamat po. More power, Lola Ganda. Maraming salamat
po,
sa iyong
Ganda.
Oo, sa iyong ano, ha, pakikinig at lagi kang makikinig sa amin.
Opo.
Okay. Ayan. Ano, balik tayo po doon sa
so,
atin.
So, yun po yung ano tong, kailangan ating ano, ang ating mithiin dyan na mas marami pang mga organisasyon na tumulong. Kasi kailangan talaga ng mga farmers natin ng ganyang pakikisama, ganyang bayanihan, ano. Hindi natin pwede silang iwanan. Pag nawalan tayo ng farmers, anong kakainin natin? No? So, yun po yung ano doon na kailangan isipin natin. Kung walang tutulong sa farmers natin, paano na lang yung ating ano?
Oo nga.
Wala tayong kakainin, ano?
Oo.
Yun lang, isipin mo lang yun, no?
At saka alam niyo po, Sir Ben, ang napansin ko dito sa limbaw, meron na kong tinutulong isang farmers organization. Pag hindi mo nga nagagabayan, kung ano, parang ano eh, naliligaw.
Totoo po yun.
Opo, naliligaw po sila. At kumakapit sila kung sino yung may perang lalapit sa kanila kaagad.
Opo. Kasi ganito yun, Classmate Rosa. Ako naman ay nagsusulat. Sapagkat ako ay ano, itong, yun ang linya ko, advocate. Ano. Pag nagsulat ako, Classmate Rosa, wala na akong inisip na iba. Pati pagkain ko, hindi ko na naisip. Isipin mo yung farmer. Ano?
Ayun nga.
Yung kanyang iniisip lang, ay paano siya mag-produce? Ano? Paano pa siya makaisip ng iba?
Oo, tsaka parang nandun lang siya sa maliit na mundo niya eh. Hindi naman niya alam yung mas malaking mundo sa...
Kaya nga, ganun talaga tayo mga tao. Hindi natin pwedeng sabihin na ang farmers lang mayroong ganong ano, itong problema. Lahat ng tayo may problema.
May
ganun.
Problema
hindi tayo pwedeng mag-isa.
Ayun.
Kailan tayo magtulungan? Kasi mayroong specialization yan. In fact, pag kami specialization, mas maganda. Kasi nakaka-focus ka doon eh. Let our farmers focus on production.
Ayun.
Pero dapat merong tutulong sa kanila sa financing, sa technology, sa market, no? Kasi kung hahayaan mo sila, silang gagawa lahat niyan, eh, mawiwindang sila.
Mawiwindang sila talaga.
Eh, sinong tao namang hindi po mawiwindang, ano? I mean,
yun nga lang, kakainin nila kasi hindi pa nila pinag-iisipan pa nila ngayon, edi lalo pa yung malalaking mga mabibigat na solirani na yan. Kailangan talaga merong tutulong
yun.
Na
yun po ang ano, solidarity.
Sa, oo yun. Nga, ano. Ayun.
Kaya ano itong ang ano po ang adhikain po natin na magtulong-tulungan tayo sapagkat iisang bansa natin, iisa yung ating the place that we are ano, tong living in ano. Pag hindi tayo nagtulungan, madali tayong masakop ng ibang bansa. Paano? Yung mga produkto nila, sasakupin yung market natin.
Kaya nga.
Kaya nangyari sa atin ngayon.
Yan na
ano?
Nga ang talagang matinding ano natin, problema natin eh, na ginagawa tayong ano nga, ano.
Bagsakan.
Bagsakan lang ng mga produktong di naman natin kailangan.
Oh, yun. Kasi yun ang kawalan natin na di tayo nang, ano, nagtutulong-tulungan. Ano?
Ayun, ako. Anyway, ano pa ba ang ano natin? Ang napapansin ko lang naman, dahil ako medyo pinag-aaralan ko rin yung mga kooperatiba natin, maganda naman ang adhikain ng mga kooperatibismo eh. Pero yung mas malaking larawan ng solidarity economy, hindi nila makita eh, kaya kanya-kanya rin po ang mga kooperatiba eh.
Totoo po yun, kasi ako din pinag-aaralan ko yung ano, pagkat na imbita rin po ako magsalita sa mga kooperatiba. Sabi ko, yung ating kooperatiba, andyan na lahat.
Nandun na
mayroong producer cooperative.
Kaya nga.
May consumer cooperative.
Parang
may credit cooperative.
Parang kompleto na mga sangkap.
Kahit na ano, I mean, sa supply chain, andyan lahat.
Andyan lahat. Ano
pero po? Walang pagkakaisa.
Oh.
Yung marketing cooperative, hindi binibenta yung produkto ng producers
hindi
cooperative.
Nga. Hindi no? Nga. Oh.
Ang binibenta nila yung imported goods. Yan. So, yun ang ano itong kumbaga hindi mabuo yung solidarity.
Mm-mm.
Yung solidarity economy. So yun ang ano doon na nakita ko na kailangan talaga merong magtatahi niyan, no?
Mm-mm.
Eh sino yun? Kailangan yung consumer at saka producer magkaisa muna.
Mm-hmm.
Yun ang basic talaga.
Yun ang basic. Oh,
basic na basic. Mm-hmm. Yun. Pag nagkaisa sila, no? Yung iba, pupunta na dyan.
Ayun.
No, sapagkat sa pagkakaisa na yon, they will create a new business.
Mm-hmm.
Pag may business enterprise na dyan, they will attract financing, they will attract technology, they will attract market.
Mm-hmm.
Ganon, no? So, yun po ang ano doon, itong kaya ano natin sa solidarity economy. Ang basic foundation talaga dyan, fundamental, ay solidarity ng consumer at saka ng producer.
Mm.
Nangyayari sa ibang bansa, yung mga consumers sa urban areas, sabi nila, wag na tayong bumili sa mga grocery store.
Mm-hmm.
Pumunta na lang tayo, mag-adapt tayo ng ano, mga farmers. Nakakapasyal pa tayo sa probinsya. Mm-hmm. Ano? Nakikilala pa natin yung mga farmers, mababait pala mga yan.
Mm-hmm.
Ano? So, alam natin, yung mga farmers natin ay napoproduce ng ito, hindi sila gumagamit ng chemical. Ganun mm-hmm. nangyari eh.
Mm-hmm.
So because of that basic relationship, nagkakaroon ngayon ng bagong dynamics. Ano? Yan. So yun po ang ano namin dito na sana
mm-hmm.
yung mga grupo ng ano, itong marami tayong mga women's group eh. No?
Dabi.
Sa Pilipinas. Mm-hmm. Yung sinasabi ko, mm-hmm. ang dami nating women's group. Yung mga women's group, dapat sila yung nag-uumpisa ng ano, yung purchase, ano? Social purchase club.
Sa parang sa ano po 'yan? Sa Japan di po ba nagkaroon ng mga ganyan?
Si Katsu. Oh, ganun nang nag-umpisa yung ano.
Ito galing ng mga Hapon sa ganyan, ano. Oh,
kasi yung mga mm-hmm. ano, yung mga kananayan
mm-hmm.
eh ang ano nila, nag-grocery sila, grupo-grupo sila.
Mm-hmm.
Tapos nagkaroon sila ng pananaw na bakit eh bibili sa grocery, pwede naman tayong pumunta doon sa ano, mga farmers, kausapin natin sila.
Mm-hmm.
Ganun ang umpisa 'yon, no? So ngayon, dito sa atin kasi, we are driven by donor ano, agenda eh. No? Nakakaroon ng grupo advocacy dahilan sa mayroong suporta ng donor.
Mm.
So we adapt their ano, agenda.
Oh, yun.
Hindi yung sarili agenda natin.
Yun,
no? Ay, yun po ang isang ano, I mean, isang nangyari sa atin.
Dependency.
Unfortunately, oo.
Oo,
but if we really ano, tong want our country to develop, ano, we should think of ways na yung producers as a consumers magkaroon ng dialogue. Direct dialogue, no? Paano sila ano tong makatulungan?
Oh, yan ang magandang agenda. So ipag-isipan po natin 'yan. Mm-hmm. Meantime, Sir Ben, maraming salamat po at na-share niyo sa amin ang inyong karunungan, ang inyong wisdom, ang inyong nalalaman at sana po hindi ito ang huli nating pagkikita kundi simula pa lamang ng ating ano pagtutulungan para isulong ang solidarity economy sa Pilipinas. Thank you po. Makikita ko uta tayo. Lola Ganda, maraming salamat sa iyong pag-teksa. See you again, classmates.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.